You're with SBS Radio.
SBS Radio. Gospođo Mihajlova, dobrodošli na programata na SBS Radio. Povodot za razgovorot sekako je na vistina dobar.
Dobre ve najdov. Во No Fusion Wealth, организацијата која што се бави со образовните стандарди на сите ученици, односно по сите предмети, оваа година што току го објави и наставниот план и програма за македонски јазик, ние сме многу среќни и тоа е навистина место да го прославиме ова, бидејќи за прв пат формално се издава таков документ кој што е многу важен, кој што не става позначење заедно со наставните планови и програми по сите други предмети, како англиски, математика, природо и така натаму. Значи, оваа година, покрај нашиот јазик, те на четири други јазици, беа направени, подготвени, напишани и издадени сега веќе четири наставни планови и програми. Македонскиот јазик сега формално, званично нареден со сите други предмети по важност за изучување во No Fusion Wales. Инако знаете дека програмата по македонски јазик веќе 5 децении се случува во No Fusion Wales. Имавме некои наши обиди за силабуси, односно наставни планови и програми што ги правевме во етничките училишта, меѓутоа ова е прв официјален документ благодарение на средствата што ги одобри владата на No Fusion Wales. Еве и министерот го подпиша наставниот план и програма по македонски јазик. Учители, сите родители и деца, верувам дека се многу среќни со одржувањето на овој документ.
Токму тоа ќе беше и моето народно прашање, верувам со голема радост и среќа ќе го примат, особено и учениците со македонско потекло, ќе бидат големо значење и за нив.
Да, затоа што покрај јазиците што ги изучуваат деца кои што не се од етничко потекло, например, што се важни јазици за изучување како јазици на од другите заедници, например, италијанскиот, францускиот, арапскиот, кинескиот и така натаму, меѓу првите 10 силабуси, односно документи, наставни планови и програми, се нареди и македонскиот јазик, бидејќи ние имаме ученици кои што прават матурски испити по македонски јазик. Бројката, иако за нас едукаторите по македонски јазик е секогаш мала, ете, гледаме сега дека е доволно голема за владата да одвои заслужно средства за да се направи ваков документ. Значи, македонците сепак ги праќаат нивните деца на изучување на македонскиот јазик и ова треба да го зголемиме, бидејќи сега. Покрај другите предмети очекуваме, значи, следно и предметот по јазик, било кој јазик да стане дел од редовната настава во сите основни училишта. Во Викторија веќе сите основни училишта го изучуваат по еден друг јазик. Во No Fusion Wales, за жал, се уште не е така. Меѓутоа, владата покажува огромна иницијатива и има многу средства во изучувањето на јазиците на заедницата, меѓу кои е и македонскиот. И посветува внимание на квалитетното образование во наставата по јазик. Сега и веќе се прават неколку проекти за quality teaching, значи за квалитетна настава по јазици, и можам да ви кажам дека македонскиот јазик, учителите по македонски јазик се во врвот на и едукатори и учители кои што поминуваат низ курсеви за да направат нови методи, да научат многу повеќе за образованието во 21. век, за тоа како учат денешниве ученици, како може да им се доближи наставата по јазици, што е можно подобро.
Да.
Во таа смисла правиме и семинари за учителите. Еве, минатата недела имавме семинар на кој што покрај методите за образование на учениците во 21. век, разработувавме и теми, лекции за од новиот наставен проект, значи наставниот план и програма. Така да учениците од следната година ќе можат да бидат присутни на една интерактивна настава, која што ќе им овозможи да имаат резултати врвни во полето на изучувањето на јазикот.
Секако спомнавте дека пред се тоа е една од заслугите и благодарение на стручниот наставнички кадар кој што се залага за добро, поквалитетно предавање, подобра настава. Да спомнеме дека ова официјална наставен план и програма ќе се спроведува во јавните училишта во Нов Јужен Велс, меѓутоа
и во етничките, во училиштата каде што се изучува македонскиот јазик, во редовната настава, тоа се државните училишта, основни училишта, меѓутоа и во етничките училишта. Сега е така, прекрасно е направен овој документ со примери и со резултати кои ги очекуваме учениците да ги постигнат, значи имаме цел при подготовката на секоја лекција, имаме специјална цел која што ќе треба на крајот на секое тромесечие учениците да ја достигнат. Една нова методологија, една интересна методологија, што верувам дека ќе ги задржи учениците, односно ќе ги израдува родителите кога ќе видат колку нивните ученици, односно нивните деца, научиле на часовите по македонски јазик. Ние сме далеку над другите заедници во имплементирање на овие нови методи и не зема за пример како треба да се води наставата по македонски јазик овде, како настава на заедницата.
Да, секако тоа треба да радува. Прашањето ми беше, може би влијанијава тоа игра и демографскиот фактор на застапеността на учениците во училиштето од нивното етничко потекло. Треба да има и што поголем број на ученици кои што ќе ги изучуваат тие јазици.
Да, дефинитивно, не е до учениците, до родителите е дали ќе ги носат учениците на настава во етничките училишта, а ако учат во училишта каде што има редовна настава, исто така родителите треба да се грижат таа настава да биде на ниво, односно треба да ги поттикнуваат учителките кои што по заслуга заправо треба да го употребуваат овој нов документ. Значи, од следната година ќе имаме имплементирање, верувам дека секаде ќе биде интересот поголем. Тоа зависи како се организирани редовните училишта. За воетничките училишта нема да има никаков проблем, бидејќи сите учителки поминуваат низ интензивна настава, која што овој пат е подпомогната не само од Македонскиот просветно-училишен одбор, туку и од Институтот за јазици на заедницата, што е отворен при Универзитетот во Сиднеј, кој што го раководи професорот Кен Круншек и уште неколку мина многу видни професори, меѓу кои е и професорката Робин Малони од факултетот Макори. Во тој институт учителките наши завршуваат настава, сега имат можност да се запишат на постдипломски студии од областта на предавање на јазик на заедниците. Значи, овие пари ги додели владата на Нов Јужен Велс пред две години и мислам дека одлично се искористени за дообука на учители.
Тоа ми кажува дека во наредниот период ќе има и доста работа за вас, повеќе обврски, бидејќи сега ќе има ученици, да речеме, со македонско потекло, па и другите поголема можност да го изучуваат својот јазик.
Имаме места, колку што сакаат ученици да дојдат. Јас паметам кога почнав да работам пред 30-тина години, веќе имаше само во едно училиште 400 деца. Сега во училиштата нема толку ученици, меѓутоа верувам дека родителите ќе ја сфатат сериозноста на изучувањето на мајчиниот јазик, заради тоа што преку изучување на мајчиниот јазик студентите, учениците заправо имаат познавање од нивните корени, култура, за нивниот културен идентитет. Исто така и креираат нивните верувања и доблести за своето постоење, токму преку изучувањето на мајчиниот јазик. Во Нов Јужен Велс навистина имаме една богата лингвистичка и културна разновидност и верувам дека ова овозможување да се докажат учениците преку изучување на мајчиниот јазик ќе има овозможи на учениците повеќе да се сакаат не само себе си и своите корени, своето постоење, туку и да го ценат постоењето, корените и разликите во другите култури. Мислам, тоа е за еден добробит на целата заедница во која што ние денеска живееме, бидејќи изучувањето на јазици го отвара размислувањето за разликите во кои што луѓето живеат и од кои што спотекнуваат.
Господи Михајлова, благодарам за овие исцрпни информации.
Благодарам и уште еднаш ќе им порачам на родителите да ги носат нивните деца во нашите училишта и ако одат на спорт, бидејќи нашите училишта се попладне во сабота, имаме училишта преку текот на неделата, а исто така има и средни училишта кои што ги финансира Министерството за образование, значи тие се бесплатни и можат да ги носат нивните деца. Потполно е се важни поените за запишување на сите факултети во Нов Јужен Велс.
SBS Radio.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.